O dabar apie meilę. Rašytojai yra keisti žmonės dar dėl vienos priežasties. Kad ir apie ką rašytojas rašytų, apie nuotykius ar stebuklus, praeitį ar ateitį, medų ar tepalą, gyvates ar ūdras, būtinai turi parašyti ir apie meilę. Vieni rašytojai meilė skiria ištisas knygas, kiti ją mini tik kas trečiame puslapyje, tačiau be meilės neapsieina ne viena knyga. Meilė knygai reikalinga taip pat kaip viršelis, pavadinimas ar nugarėlė. Ir aš, rašydamas šią knygą, visą laiką sukau galvą, kurioje vietoje pradėti pasakoti apie meilę. Deja, Bernardas iki šiol nebuvo įsimylėjęs. O ar gali rašyti apie tai, ko nėra? Sunkiai tikėjau, kad gali būti vaikų su katinų uodegomis, kad galima gaudyti vėjus, kad juokiasi namai. Sunku buvo tol, kol pamačiau pats. O tada te liko aprašyti, ką mačiau. O štai meilės, kad ir kaip stengiausi, nepamačiau nei prie besijuokiančio namo, nei sendaikčių turguje, nei prie vėjų arklidės. Ką jau sakyti apie blogųjų knygų prieglaudą? Tiesa, kai ką galima išgalvoti. Mano draugas Rabždėtis pažįsta vieną žmogų, kuris gyvena paties išgalvotame pasaulyje. Pavyzdžiui, sausio vidurie į jo pasaulį ateina vasara. Į gatvę tada jis išeina vien marškinis, basas, be kepurės. Ir žinokite, jam visai nešalta, nes jo pasaulyje vasara ir šildo jį iš vidaus, o gal iš išorės. Vieną kartą mačiau, kaip vasario viduryje jis kratė savo sodo obelis. Patikėsite ar ne, nuo jų krito ne sniegas ar sušalusios varnos, bet obuoliai. Suprantu jūs, tikėti tokiais dalykais labai sunku. Ne vienas per šalčius išėjęs į lauką tik su basutėmis nušaltų kojas, o gal ir kiekvienas. O tam Rabždėčio pažįstamam nė motais. Žinoma, išgalvoti vasarą sunku ir tai padaryti gali toli gražu ne kiekvienas. O pabandykite išgalvoti meilę. Pamatysite, tai neįmanoma. Tiesa, yra žmonių, kurie nuolat kartoja, aš myliu, mane irgi myli, aš myliu, mane myli, aš myliu. Jie tai sako savo draugams, o yra ir tokių, kurie apie tai pasakoja netgi gatvių stulpams ir tiltų turėklams. Sako, pasakoja, kartoja ir galų gale tuo patiki. Patiki ne tik draugai, gatvių stulpai ir tiltų turėklai, bet ir jie patys. O aš taip nemoku. Meilės negaliu išgalvoti. Todėl rašydamas šią knygą buvau išsigandęs, kad ji taip ir liks be meilės. Kaip tada ją skaitytų skaitytojai? Kaip į mane žiūrėtų rašytojai? Leidėjai, ko gero, nenorėtų šias knygos spausdinti, knygynai pardavinėti, bibliotekininkai jos neprimtų į bibliotekas. Ir turėtų vargšę knygelę eiti į blogųjų knygų prieglaudą. Turėjau tikrai didelę bėdą. Bet meilė yra toks padariukas, kuris vaikšto niekam nežinomais keliais. Ir bet ką jį gali užgriūti netikėtai. Po susitikimo su rašytoju Bernardas su Kačiniu ėjo namo. Tiksliau, namo ėjo Bernardas. Jis taip ir nesužinojo, kur gyvena Kačiunis. Bernardas būtų su džiaugsmu pasiūlęs Kačiniui apsigyventi savo kambaryje, tačiau jam atrodė, kad kiekvieną vakarą Kačiunis turi grįžti į savo namus. Kačiunis su Bernardu atsisveikindavo kartais vos sulaukęs vidurdienio, kartais vakare. Toks ten tas atsisveikinimas. Mosteldavo letenėlę, krypteldavo uodegą, blyksteldavo akimis, nuvingiuodavo jo kailiukų baltos ir juodos bangelės ir dingdavo. Dingdavo bangelės ir kailiukas, ūsai ir letenėlės. Dingdavo visas Kačiunis. Bernardui labai patiko Kačiunio sugebėjimas netikėtai pasirodyti ir dingti. Bet gerai pagalvojus, ko čia stebėtis, juk jis katė ir šuo. O tą popietę abu ėjo į Bernardo namus. Bankai buvo jau uždaryti, nebedirbo ir kai kurios parduotuvės, kirpyklos, kepyklos, keityklos ir valgyklos. Todėl ir žmonės skubėjo nebe taip kaip iš ryto. Miesto gatvėse pamažu ėmė įsiviešpatauti ramybę ir buvo aišku, kad ir šiandien ateis vakaras. Ir tada Bernardas pamatė mergaitę. Jų jis matydavo daug ir visokių. Štai ir dabar jis ką tik aplenkė vieną su dideliu krepšiu, kitą susitiko su karučiu. Per gatvę ruošėsi eiti trečioji su brezentinė kuprine, ant suoliuko sėdėjo ketvirtoji, pilna burna braškių, laikraščių kioskė kažką pirko penktoji ir riedučių vitriną žiūrėjo šeštoji, septintoji kalbėjosi su aštuntaja, o devintoji laukė autobuso. Buvo ten ir dešimtoji, dvidešimtoji, šimtoji, visos jos buvo simpatiškos. Bernardas seniai pastebėjo, kad visos mergaitės simpatiškos. Todėl stengdavosi išvengti jų žvilgsnių, nepakliūti joms po kojomis. Pamatęs žmonių, ko nors klausinėjančią mergaitę, Bernardas apsimesdavo, kad jis nežino visiškai nieko. Imdavo dairytis, stapčioti, demonstratyviai gūšioti pečiais, krapštyti pakaušį. Vaidindavo jis taip nuoširdžiai, o kas belieka, jei nenori, kad mergaitė imtų klausinėti ir tavęs, jog klausinėjantį mergaitę pamanydavo, kad jis tik prieš kokią porą minučių iškrito iš mėnulio ir nežino net koks metų laikas. O ar verta žmogaus, nežinančio koks metų laikas, klausti, kaip nueiti į geležinkelio stotį? Praėjus pavojui, kad mergaitė paklaus, Bernardas su palengvėjimu atsidusdavo. Tokių keistų ir sudėtingų manipuliacijų Bernardas imdavosi iš baimės, kad mergaitė ko nors paklausus, jis išraus, užsprings oru, jam atsiriš batų raišteliai, ims bėgti nosis, pasišiauš plaukai. Berniukai labai nemėgsta, kai mergaitės juos mato sutrikusius. Užspeisti mergaičių į kampą ir nenorėdami, kad jos pamatytų jų silpnumą, jie ima garsiai šūkauti, tampyti mergaitės už kasų, vadinti jas katėmis ir žiurkėmis, taškyti ant jų balas. Geros ir mergaitės, kai kurios tik ir sukiojasi ten, kur daug kampų, pamačiusios berniukus speičia juos į bet kurį kampą, nors berniukai šiaušiasi ir grėsmingai cypia. Bernardas irgi nekartą yra rūšiai pažiūrėjęs į jį bandančią užkalbinti mergaitę. Arba ką nors murmteldavo ir neatsisukdamas nueidavo. O nuėjęs gailėdavosi. Mergaitės buvo tokios simpatiškos, kad norėjosi su viena jų eiti bent iki pirmosios sankryžos, padėti pereiti gatvę, panešti krepšį ar paragauti braškių, pastumti karutį. Visai neseniai Bernardas tylutėliai savo prisipažino, kad nėra sutikęs ne vienos nesimpatiškos mergaitės. Šį kartą Bernardas pamatė ypatingą mergaitę. Ta ypatinga mergaitė iš tikrųjų nebuvo nieko ypatinga, bent jau aš joje nepastebėjau nieko tokio. Nepastebėjo ir katšunius. Ėjo kaip ėjęs ir tik nuėjęs geroką galiuką pamatė, kad įvyko neįtikėtinas dalykas. Bernardas stovėjo prieš mergaitę ir žiūrėjo į ją, o mergaitė žiūrėjo į jį. Ir akimis klausė, kas tu, ko nori? O Bernardo akise nebuvo nieko, tik sumaištis. Jis karštligiškai svarstė, ką pasakyti mergaitei. Daug berniukų tokiais atvejais klausė, kiek dabar valandų. Šiek tiek mažiau berniukų sako, gražu ar ne? Dar mažiau berniukų teiraujasi, koks tavo vardas. Vienas kitas pasisiūlo, norėčiau tave palydėti. Bet apie šituos nekalbėsime, kaip ir apie kitus. Mums svarbiausia, ką darys Bernardas. O Bernardas, pats nežinodamas kodėl, paklausė. Atsiprašau, gal žinote, koks rytoj bus oras? Neypatinga mergaitė turėjo vieną ypatingą savybę. Visi orai jai buvo geri ir gražūs. Įdžiaugdavosi lyjant ir sningant, šviečiant saulį ir dūkstant vėjui, per vasaros karščius ir rudens darganas. Kiekvieną rytą nubudusi jį pažiūrėdavo pro langą ir garsiai sušukdavo, koks puikus oras! Besidžiaugdama oru, ji buvo šimtus kartų perkaitusi, sušalusi, peršlapusi, nešiota uraganų ir daužyta krušos, apledėjusi. Netoli jos jau 5 kartus trenkė žaibas, 2 kartus buvo įlūžusi ant ledo, 4 kartus su šunimis jos ieškojo paskendusios pusnyse. Visa tai jai buvo ne motais. Oru ji niekada nesipiktindavo, todėl visi pažįstami ją vadino visada gero oro mergaitė. Tad argi keista, kad Bernardo klausimas ją nustebino. Tokį klausimą išgirdo pirmą kartą gyvenime, buvo neįprasta. Visada gero oro mergaitė nusprendė, kad kas nors iš jos pažįstamų Bernardui apie ją jau pasakojo. Juk bet ko apie rydienos orą gatvėje neklausiama, tik meteorologų ir tų, kuriems blogo oro nėra. Visas meteorologijos mergaitės nuolat rodydavo per televiziją, todėl kiekvienas būtų žinojęs, jog visada gero oro mergaitė ne meteorologė. Liko antra. Apie rytinos orą klausti galėjo tik tas, kuris tavo požiūrį į orus žinojo. Sakysite, išvedžiojimai sudėtingi. O ko tik nesugalvoja mergaitės, kai prie jų netikėtai prieina berniukai ir paklausė apie rytinos orą? Mergaitė oriai atsakė. Mano oras visai nerūpi, nerūpės nei rytoj, nei po 100 metų. Norėdamas laimėti laiko ir sugalvoti, ką pasakyti išmintingesnio, Bernardas atidžiai apžiūrėjo savo batus, rankogalius ir skvernus, šiek tiek pamastė ir tarė. Man irgi, bet tik turėjau ko nors jūsų paklausti. Kodėl? Paklausė mergaitė. Kodėl jūs turite mane klausinėti? Atsakymą Bernardas nutylėjo. Negi iš karto sakysi, kad mergaitė tau patinka. Jis tik paklausė. Kur jūs gyvenate? Mergaitė atsakė, netoli. Bernardas paklausė, ką veikiate? Mergaitė atsakė, atostogauju. Bernardas paklausė, ar jums patinka vasara? Mergaitė atsakė, labiausiai man patinka rytas. Taip juodu ir kalbėjosi, ilgai ir apie nieką. Buvo keista, kad jie vienas kitam sako jūs, Bent jau Bernardas kiekvienam, nesulaukusiam 20, visada sakydavo tu. Galų gale mergaitė pasakė. Man reikia namo. Bernardas nesiginčijo. Jau vėlu. Ir mergaitė nuėjo, net nepasakiusi sudie. Keista, ji buvo išauklėta ir visada visiems sakydavo labas ir sudie. Tik šį kartą nepasakė, pirmą kartą gyvenime. Bernardas neišauklėtų žmonių nemėgo, nemėgo ir tų, kurie nueina neatsisveikinę. Keista, bet šį kartą jis nė nepastebėjo, kad mergaitė neatsisveikino. Irgi pirmą kartą gyvenime. Bernardas mergaitės nepalydėjo. Bet kas čia baisaus, iki šiol Bernardas nebuvo lydėjęs ne vienos mergaitės. O kitas rašytojas būtų parašęs, kad ten pat gatvėje jie susipažino ir susidraugavo, kad Bernardas mergaitė lydėjo namo, pasakojo apie savo mokyklą ir draugus, kad atsisveikindami jie susitarė susitikti dar kartą, kad kitą dieną Bernardas ją apgynė nuo išdykusių vaikigalių ir iš zoologijos sodo pabėgusios hienos, kad priskynė gėlių ir prigaudė karkvabalių, kad padėjo nueiti į biblioteką, kur sužinojo, jog abu mėgsta tas pačias knygas, kad vakare ėjo į čiuožyklą ir mergaitė Bernardą išmokė čiuošti, kad dar kitą dieną gatvės fontane Bernardas ją išmokė plaukti ir nardyti, kad trečią dieną jie abu žiūrėjo į dangų ir bučiavosi, kad Bernardas ją išnipždėjo, aš be tavęs negaliu, o jį jam, kartu būkime visą gyvenimą. Aš negaliu tai prašyti, nes viso to nebuvo. Jie išsiskyrė ir nuėjo skirtingais keliais. O dabar turiu užbėgti šiek tiek į ateitį, nukelti jūs į šaltą ir gėlų vėlyvą rudenį. Kai Bernardas eis gatve, dengdamasis akis nuo geliančio vėjo ir aštrei kapojančio lietaus, o gal ir sniego, kas ten supaisys, kas iš dangaus krinta tokį vėlyvą rudenį, kažkas labai šlikštus. Taigi eis Bernardas, plakamas iš dangaus krintančio šlikštynės, norėdamas pereiti gatvę, pakels akis ir pamatys mergaitę. Nepaisydama lietaus ar sniego, kas ten jos žino, jis stovės ir žiūrės į seno namo pastogėje stovinčią skulptūrą. Žiūrės ir šypsosis, šypsosis ir džiaugsis. Atspėjote? Taip, tai ta pati visada gero oro mergaitė. Grįždama namo, ji bus pamačiusi seną skulptūrą. Tokią seną, kad dėl to nepastebima. Per metus ją pamato tik kokie 2 ar 3 žmonės, ir jie patys apsimeta, kad nemato. Tokios senos skulptūros geriau nematyti. O mergaitė ją pamačiusi be galo apsidžiaugs ir tokią ją besidžiaugiančią pamatys Bernardas. Prieis jis prie jos ir paklaus, o kaip, nuostabiai, atsakys ji, o gal, aš irgi taip manau, gal geriau, būtinai. Taip jie ir kalbėsis, nesistebėkite, vienas kitą jie puikiai supras. Ir tada padarysiu išvadą, jog juodu myli vienas kitą. Gal jūs manote kitaip? O tą vasaros dieną, tik mergaitėj nuėjus, Bernardas pamatė, kad katšunis taip ir nepriejo prie jo. Kol Bernardas kalbėjosi su mergaitė, jis stovėjo už kelių žingsnių ir žiūrėjo į tolį. Jo akise šmirinėjo keisti žiburiukai.